Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Cogs and Monsters ni Diane Coyle ay isang aklat na pampublikong pagsusuri sa economics, lalo na sa paraan nito ng pagharap sa digital na ekonomiya ng ika-21 siglo. Hindi ito simpleng panimula sa mga batas ng merkado. Sa halip, sinusuri nito ang mga palagay, sukatan, at institusyong humuhubog sa paraan ng pagtingin ng mga ekonomista sa tao at lipunan. Sentral sa aklat ang paghahambing ng Cogs at Monsters. Ang Cogs ay mga individual na ipinapalagay na hiwa-hiwalay, makasarili, at kalkulado sa malinaw na sitwasyon. Ang Monsters naman ay mga pinomenang mabilis lumaki, mahirap hulaan, at naapektuhan ng ugnayang panlipunan gaya ng mga digital platform, network effects, at malalaking kumpanyang teknolohiya. Ipinapakita ni Coyle na hindi sapat ang lumang modelo kung ang ekonomiya ay pinapatakbo rin ng datos, algorithm, at magkakaugnay na desisyon. Layunin ng aklat na itulak ang economics tungo sa mas angkop, mas mapanuri, at mas inklusibong gamit para sa mga usaping tulad ng hindi pagkakapantay-pantay, mabagal na paglago, pandemya, at krisis sa klima. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Cogs at Monsters bilang magkaibang larawan ng tao at ekonomiya. Ginagamit ni Diane Coyle ang Cogs at Monsters upang ilantad ang limitasyon ng karaniwang modelo sa economics. Sa modelo ng Cogs, ang tao ay itinuturing na individual na may malinaw na kagustuhan sapat na kakayahang magpasya at layuning i-maximize ang sariling pakinabang. Kapaki-pakinabang ang ganitong pagpapasimple sa pagbuo ng mga modelo dahil nagiging mas madaling suriin ang presyo, insentibo, at palitan sa merkado. Ngunit nagiging kulang ito kapag ang tunay na asal ay nahuhubog ng impluwensya ng kapwa, tiwala, kapangyarihan, impormasyon, at teknolohiyang ginagamit araw-araw. Dito pumapasok ang Monsters. Hindi ito tumutukoy sa masasamang tao, kundi sa mga resultang umuusbong mula sa magkakaugnay na sistema. Maaring magsimula ang isang digital service bilang maliit na kaginhawaan, ngunit lumaki ng husto dahil dumarami ang halaga nito habang dumarami ang gumagamit. Maari ring kumalat ang maling impormasyon, diskriminasyon, o pagkalugi sa bilis na hindi mahuhuli ng isang modelong nakatuon lamang sa magkakahiwalay na transaksyon. Mahalaga ang talinghaga ni Coyle dahil inililipat nito ang tanong mula sa ano ang pipiliin ng isang tao tungo sa paano nabubuo ang mga kolektibong resulta. Sa gayon, hinihingi nito ang economics na seryosohin ang komplikadong ugnayan, feedback loops at hindi inaasahang bunga ng modernong buhay. Ikalawa, bakit binabago ng digital platforms at data ang mga tanong ng economics para kay Coyle, hindi lamang bagong industriya ang digital economy. Binabago nito ang mismong bagay na kailangang ipaliwanag ng economics. Ang mga platform at serbisyo sa internet ay madalas nakabatay sa data, software at koneksyon ng mga gumagamit. Sa ganitong kapaligiran, hindi laging tumataas ang gastos sa bawat bagong user tulad ng sa maraming tradisyonal na negosyo. Maari ring maging dominante ang isang kumpanya dahil ang dami ng gumagamit nito ang siyang nagpapalaki sa halaga at kapangyarihan ng serbisyo nito. Ang ganitong network effects ay mahalaga dahil maaring humantong sa konsentrasyon ng merkado kahit tila libre o mura ang serbisyong natatanggap ng consumer. Kung ang pagsusuri ay presyo lamang ang titingnan, posibleng hindi makita ang kapalit na ibinabayad ng tao sa anyo ng personal na datos, kakulangan ng pagpipilian o impluwensya sa impormasyong nakikita nila. Binibigyang diin din ng aklat na ang big data, machine learning at artificial intelligence ay nagbabago sa mga kagamitan ng ekonomista. Nagbibigay ang mga ito ng mas maraming obserbasyon, ngunit hindi automatikong nagbibigay ng tamang paliwanag o patas na pasya. Ang datos ay nakolekta sa ilalim ng umiiral na mga layunin at institusyon, kaya maaring dalhin nito ang mga pagkiling ng sistemang pinagmulan nito. Dahil dito, kailangang pagdugtungin ang teknikal na pagsusuri at pag-unawa sa kapangyarihan, regulasyon at panlipunang epekto. Ikatlo, ang pagsukat sa paglago ay hindi katumbas ng pagsukat sa pag-unlad. Isa sa mahahalagang hamon na tinatalakay ng aklat ay ang pagkakaiba ng economic growth at tunay na pag-unlad. Mahalaga ang mga karaniwang sukatan tulad ng gross domestic product dahil nagbibigay ang mga ito ng isang pangkalahatang larawan ng produksyon at aktibidad. Ngunit hindi nilikha ang mga ito upang sukatin ang lahat ng mahalaga sa kalidad ng buhay, katatagan ng komunidad, pangangalaga sa kapaligiran o patas na paghahati ng pakinabang. Lalong nagiging malinaw ang kakulangang ito sa digital economy kung saan may mga serbisyong walang direktang presyo ngunit may halaga. at may mga pinsalang hindi agad lumalabas sa mga pambansang talaan. Ang punto ni Coyle ay hindi basta itapon ang umiiral na estadistika. Ang mas maingat na hakbang ay kilalanin kung ano ang nasasaklaw at ano ang hindi nito nakikita. Halimbawa, maaring tumaas ang isang sukatan ng output habang lumalala naman ang hindi pagkakapantay-pantay, nababawasan ang tiwala sa institusyon o nasisira ang kapaligiran. Kung hindi nasusukat ang mga ito, madali silang maisantabi sa paggawa ng patakaran. Ang pagpili ng index, basket ng bilihin, o pamantayan ng pagganap ay may konkretong epekto sa sahod, benepisyo, budget, at prioridad ng pamahalaan. Kaya ang mas mabuting pagsukat ay hindi lamang usaping teknikal. Bahagi ito ng malinaw na pampublikong pagdedesisyon tungkol sa kung anong uri ng pag-unlad ang dapat pagtuunan. Ika-apat, hindi ganap na neutral ang economics kapag hinuhubog nito ang realidad. Hinahamon ng Cogs and Monsters ang paniwalang ang economics ay ganap na neutral at hiwalay sa lipunang pinag-aaralan nito. May halaga ang pagiging maingat sa ebidensya, malinaw sa mga palagay, at handang itama ang maling konklusyon. Ngunit ipinapaalala ni Coyle na ang mga tanong na pinipili, mga kategoryang ginagamit at mga sukatan na binibigyan ng bigat ay may kasamang paghatol. Hindi pareho ang epekto ng bawat disenyo ng polisiya at ang mga desisyong ito ay maaring lumikha ng mga nananalo at natatalo. Mas malinaw ang puntong ito sa pagkwenta ng inflation at gastos ng pamumuhay. Ang isang pangkalahatang index ay kailangang pumili kung aling mga produkto at serbisyo ang kakatawan sa karanasan ng mga sambahayan. Ngunit magkaiba ang paggastos ng may mataas na kita at ng pamilyang malaking bahagi ng budget ay napupunta sa pagkain, upa at enerhiya. Kapag isang average lamang ang naging batayan, maaring hindi makita ang mas mabigat na pagtaas ng gastos na dinaranas ng ilang grupo. Ang mga numero ay hindi kasinungalingan, ngunit ang paggamit sa mga ito ay may hangganan at may implikasyon. Iminumungkahi ng aklat na maging mas mapagkumbaba ang disiplina tungkol sa sariling kapangyarihan. Ang economics ay nakaapekto sa pag-uugali sa pamamagitan ng mga patakaran, insentibo at paraan ng paglalarawan sa mga problema. Dahil dito, dapat nitong ipaliwanag ang mga pagpili nito at makinig sa mga karanasang hindi agad nakukuha ng dominanteng modelo. Panghuli, ang pagkakaiba-iba sa economics ay mahalaga sa mas mahusay na patakaran. Binibigyang pansin ni Coyle ang kapansin-pansing kakulangan ng diversity at inclusion sa profesyon ng economics. Ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa representasyon sa loob ng universidad, sentral na bangko o pamahalaan. May direktang kinalaman ito sa kalidad ng mga tanong, ebidensya at solusyong nabubuo ng disiplina kung makitid ang hanay ng karanasan at pananaw ng mga gumagawa ng pagsusuri. Mas malaki ang posibilidad na ang ilang uri ng trabaho, sambahayan, lugar at panganib ay hindi mabigyan ng sapat na pansin. Ang digital na pagbabago ay nagpapalakas sa pangangailangang ito. Ang mga algorithm, automated decisions at malalaking platform ay maaaring makaapekto ng hindi pantay sa iba-ibang grupo. Hindi sapat na tanungin kung epesyente ang isang sistema sa kabuuan. Kailangan ding siyasatin kung sino ang may control sa data, sino ang nabibigyan ng pagkakataon, sino ang nasasala, at sino ang nagdadala ng panganib kapag may maling desisyon ng sistema. Kaugnay nito, pinupunan ng aklat ang sobrang pagtuon sa efficiency bilang pangunahing pamantayan. Mahalaga ang efficiency, ngunit hindi nito automatikong sinasagot ang mga tanong tungkol sa katatagan, katarungan, tiwala at pangmatagalang kakayahan ng lipunan. Ang mas inklusibong economics ay hindi nangangahulugang iiwan ang pagiging mahigpit sa datos at pangangatwiran. Nangangahulugan ito ng pagpapalawak sa mga boses, metodo at pamantayang ginagamit upang mas tumugma ang pagsusuri sa magkakaibang realidad na kailangang tugunan ng patakaran. Bilang pagtatapos, ang Cogs and Monsters ay angkop para sa mga mag-aaral at guro ng economics, gumagawa ng pampublikong patakaran, regulator, mamamahayag at mga mambabasang gustong maintindihan kung bakit tila kulang ang ilang lumang paliwanag sa harap ng digital platforms, artificial intelligence at lumalaking hindi pagkakapantay-pantay. Makikinabang dito ang mga naghahanap ng mas malawak na pagtingin sa ekonomiya kaysa sa simpleng usapin ng presyo, kita at paglago. Hindi nito ipinipresenta na walang silbi ang mga tradisyonal na modelo. Sa halip, malinaw nitong ipinapakita kung saan nagiging kapakinabang ang mga modelo at kung saan sila nagiging mapanganib kapag itinuring na kumpleto ang larawan ng lipunan. Natatangi ang aklat dahil pinagdudugtong nito ang kasaysayan at pamamaraan ng economics sa mga agarang tanong tungkol sa data, platform power, pagsukat ng pag-unlad. at pananagutan ng mga eksperto. Maraming aklat tungkol sa digital economy ang nakatuon sa negosyo o inobasyon lamang. Marami ring kritika ng economics ang nananatili sa antas ng abstraktong pagtutol. Si Coyle ay mas nakatuon sa muling paghubog ng disiplina upang makatulong sa aktual na pagpapasya. Ang praktikal na pakinabang nito ay isang mas maingat na paraan ng pagbasa sa mga estadistika at polisiya. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pag-unawang ang ekonomiya ay hindi koleksyon lamang ng magkakahiwalay na pagpili. Isa itong sistemang panlipunan, teknolohikal at pampolitika kung saan ang paraan ng pagsukat at pagmomodelo ay nakaaapekto rin sa mundong sinusubukan nitong ipaliwanag. Kung gusto mong sumuporta Diane Coyle, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.